Добрый день, поважанные радиослухачи. У гэтым годзе наша Крычаўшчына адзначае 80-годзе з дня нараджэння пісьменніка-земляка Віктара Філімонавіча Карамазава. Сёння я хачу заастрыць вашу ўвагу на яго творах, якія падымаюць экалагічныя праблемы. Празаік Віктар Карамазаў – адзін з яркіх, непаўторных па стылі пісьменнікаў. Адметнасць яго бачання свету адчуваецца ўжо з першага зборніка апавяданняў «Падранак», на змест якога безумоўна паўплывала праца аўтара ў глыбінцы. Найбольш вядомым канцэптуальным творам Карамазава такога плана з'яўляецца раман «Пушча». Гэты твор пра веліч і прыгажосць ляснога царства над сожам. Расказваючы пра прыроду, празаік закранае пытанне знішчэння лясоў, варварскіх адносін да наваколля і разам з тым малюе шэраг каларытных тыпаў беларусаў, паказвае іх побыт, погляды на жыццё, маральныя каштоўнасці. Ужо больш за 20 год прайшло з 26 красавіка 1986 года, калі адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС. І ўсё ж праблема Чарнобыля з'яўляецца актуальнай. Чарнобыльская трагедыя не магла не знайсці водгуку ў душы Віктара Карамазава. Так з'явілася аповесць Карамазава «Краем белага шляху», прысвечаная Чарнобыльскай тэме. Гэта аповесць вылучаецца тым, што ў ёй яскрава паказаны глыбокія сацыяльныя праблемы пасля чарнобыльскага грамадства. Галоўны герой твора, абходзячы забруджаныя радыяцыі месцы, бачыць, як пустеюць навакольныя вёскі, паміраюць людзі. Шкадуючы вяскоўцаў, ён спрабуе іх суцешыць, абнадзеіць. Але людзям патрэбна праўда, няхай горкая і суровая. Хлусня, нават самая пышнаслоўная, прыносіць толькі шкоду. Герой аповесці, адчуваючы кроўную сувязь з роднай зямлёй, змагаецца ў межах сваіх сіл і здольнасці за яе выратаванне, за яе будучыню. Раю пачытаць гэтыя творы як дзецям старэйшага ўзросту, так і дарослым. І прачытаўшы гэтыя творы, мы больш задумліва будзем адносіцца да прыроды. Дзякуй за ўвагу.